Чытанне і вось гэтыя аўдыёфайлы, якія даслалі нашыя канкурсанты, цяпер змешчаныя на сайце канала Культура, і там можна ў любы момант зручна для вас зайсці на нашу старонку і праслухаць усе выкананні тых 55 чалавек, якія выйшлі ў наш фінальны этап. Другі этап, гэта яшчэ не самы апошні, так, будзе яшчэ трэці этап. Так вот, менавіта ў гэтыя дні ў нас ідзе адбор лепшых чытальнікаў паводле вынікаў інтэрнэт-галасавання, і літаральна праз некалькі дзён у нас пачнуцца пасяджэнні професійнай каманды спецыялістаў, гэта журы прафесійнае, якое будзе адбіраць таксама сваіх пераможцаў, але па сваіх крытэрыях. Хто будзе ўключаны ў нашу судзейскую каманду, гэта таксама пакуль яшчэ застаецца велізарным сакрэтам, але я магу сказаць пра тое, што гэта прафесіяналы і акцёрскай прафесійнай сцэны, гэта супрацоўнікі радыёвяшчання, мастацкага радыёвяшчання, гэта вядомыя педагогі па сцэнічным маўленні нашай краіны. Хто падрабязна ўвайшоў у нашу судзейскую каманду, будзе вядома тады, калі мы будзем абвяшчаць вынікі нашага конкурсу.